Тамыр мінді хүндеті мәне радио сансықчат. Мұнадар Чингіз ғаны мұндылсыны нәймінзон тәвін үйісін жылы монғылын бақырқылы үдір. Бұхы радио сансықчыда үні ағу еқі сәндірор амыршалыя. Мұны монғыл сайқын орынты қолыво бәрят байынға чет, монғыл ұлысы еру нәрікч намин чимет басынты, ауға үрінгігіч Чингіз ған тұқай бүрсін ном тұқайын хорылсығымны. Байну?
Байну?
Намин чимет ға, мін сәйну?
За, сайқын намырды жуайну, мін сайқын байтсығану.
Сайқын, танай сана сетхіл сайқын ұ?
О, сайқын, сайқын, сайқын.
Тана, нын тұруын на монғылын бақырқылы ұдырор амыршылыя?
За, көйтіса.
За, үйгәдің намын чимындыға, тамны Чингіз ған тұқай ауға үрін великай өйір әгіч ном бүтсін бәйін қаймтыда, тұқыдың үн ном тұқы, үн ном бүчігіде та юу харуылсын бәйіна. Юу гэж бодод, яғад үйім ном бүчігім гэж бодод бүчсін бәйіна?
За, хоэр үндсін шалтхан байна. Нэгдүүрдін бид монголын агуэх түүхийн дүхаа хүн болгүй мэддэг, дэлхий дээр мэддэг болуғш. Тэр түүхийн цаан ямар зүрүг сэтгэл, эдгэл үнөмшэл, хүн чанар сэтгэл байсан бээгэдгээ тэр болгүй сайн анзарч, дарийн фокус чарч адаггүй ахшыг санагдад. Тэр бүгдэй бас өөрсдүйхан урмцүх өөр бүгдээлэр гарай хэсэнэг ем бодол итгэл байлай. Хоэртан сүүлийн, миний мэтлэр сүүлийн хоэр гаруу жил, ялонгой хоэр мэг оон гарснаас хоош, монголын түүгін талар гаддаадын голду, Европод, Японд, Орсдгүрдл гарахсан, кэтадж харагла. Дэлхийн олон оронд, олон янсын ном зүхуал гарсан, мүн удаадар асан, олон урон санханыг бийл мүйд гарсан. Ахтай тэр бүхін дээр өнөх биднарийн өөг дээдсийн түүх тэр болон бодиттай тустаггүй. Түүхін үнэн байгаад байгаа болуғч тэр түүхін үнэний цаан үйдэг. Хүний дотоод мүнчанар, өөрүүл бүл Чингіз ханы дотоод мүнчанар тэр болон үчдээ илэрэггүй. Илэрсэн чэсэн тэр нь биднарийн мэддэг монгол үштэн чэрш. Жэлвэл Америкүн бичг тэрэй Америкийн Чингіз хан гарчирин, Япон самуура гарчирдаг, самуура харагдаад байдаг тийм тал байна. Тэг орон бүхэн ханы маань тухай ангиж өөрөөр хороо илэрхийлж бичиж байхад бид ч гэсэн бас өөрсдөөрөө аль болох илүү өргөнлөөр бичиж явах хэрэгтэй байна л гэсэн нэг юм хоёр бодол байгаа. За тэг би бүр хүүхэд байхад Монголын ус тавчоо номыг оншиж тэгээд энэ Чингіз ханы тухай Тэмүүжний тухай нэг өөр ингэсэн төсөөлөл дүр төрх олон жил чэйшэнд цогшиж өгөж бараг тийм надтай хамт амьдарч байгаа мэт тийм тотон дүр төрх бий болсон. Тэр дүрээ сөөрийг гороо бичиж гаргая гэсэн ийм бодол байна. Энэ ганц уран биш цоврал таван бүт болгох юм л да. Би нэгийг бичиж дараачийн бүтүүдийг бичиж амжаагүй байна. Хоёрдугаар бүтээ ойрын үед гаргачих санаа байгаа. За нэгдүгээр бот дээр бол тэр агу ирэн гэж нэрлсэн великий эра гэж нэрлсэн шалтгаан бол за үнэхээр тэр 13 дугаар зуун гэдэг бол зөвхөн монголчуудын ирэн зуун байгаа зогсоогүй дэлхийн нийтийн хувьд цоо шин хөгжлийн өөрчлөлтийн салхийг эхлэлийг тавьсан том ирэн үе байсан. Хэрвээ Чингіз хаан болоод Чингіз хааны монголчууд тэр том байлдан дагуултыг тэр дэлхийн нийтийг хөдөлгөсөн том үйл явдал болоогүйсэн бол өнөөдрийн дэлхийн хөгжлийн түүх ямар алдартлаар яаж ирэх байсныг таамаглах аргагүй. За агуу ирнийг бүтээсэн монголчуудын бүтээлийн үр дүнд дэлхийн олон зүйл өөрчлөгдөж овсон. Хамгийн том зүйл бол өрөнд орны соёлын хооронд тийм том солилцоо харилцаа бий болсон. Олон улсын харилцааны түвшин огт өөрчлөгдсөн. Худалдаа арилжаа мэдээлэл солилцох том сувг канал нэгдсэн. За түүнээс гадна бас Олон улс үндэстнүүдийн хов заяа шийдэгдэж өнөөгийн дэлхий ертөнцийн шин дүр төрх бий болсон гэсэн ийм үүнээс гадна их олон зүйлс биелэлтэй. Тэгээд ерөнхийдөө одоо том нөлөөлөл үр дагавар нь бол иймэрхүү зүйл байгаа. За эхний бот агуур нь арманы эхний бот нь хөхилтний оч гэсэн нэртэй. За монголчууд өөрийн гэсэн төмөр атаах, ширээх онцгой технологитой байсан байна. Тэгэд тэр агуурыг бүтээхэд жирийнэг одоо малчин тариачин Баатар Зоригтой юм уу гартаа бяртаа хүн бүтээх болцоогүй. А тэр бүхний бүтээхийн цаанд нэг тэнгэрийн гэж хэлмээр одоо Оросын их эрдэмтэн Николай Гумилевийн хэлсэн тэр бас санар чанар уу юу? Эрчимч чанарын нөлөөгөр тийм бий болсон. Хөрөлбөл тэр илд тэнгэрээс буусан буюу тэнгэрийн дохой цангаар буусан илдээ гэсэн ийм үлгэр домгийн санааг авчулж гисэн юм а. Одоо бид нар тийм зүйлийг их олонтаа мэддэг шүү дээ. Английн одоо агуухан Артурын тухай домог дээр Эскалибр илдний тухай гардаг тэр илдийг зөвхөн Английн Артур хааны эрх мэдэмжийг тогтоох, баттгах зорилгоор дээд тэнгэрээс ч юм уу эрт тэр ертөнцийн шанд ертөнцөөс илгээсэн тийм домгийн ойлголт байдаг. За мөн Атила хаантай холбоотой, хүнүүгийн хаан Атилатай холбоотой тийм домгийн ойлголт бас бий. Тэр нь тэр илт бол мөн тэр Карпатын нурууны өөрт байсан хүнүүчүүдийн хөрм найрын үеэр, хаадын хөрм найрын үеэр тэр нэстэг гал батарсан илт гарч ирж Атила хааны гар дээр буусан гэж. Тэгээ энэ мэтийн домгуудыг одоо бид өөрийн Монголынхон ахур хөрүүл шилжүүлэн гаргасан тэр хөлтний очисоо гэсэн юм нэртэй юм гарч байгаа. За тасрамд хэлэхэд бид нар хааны бархлын өдөр өнөөдөр болж байна. Энэ зөвхөн ганц Монгол улсад барах асуудал биш. Нийт өөрсдөө Монгол гэж боддог Монгол цустай, Монгол хөх толботой нийт Монгол үндэстэнд Монголд хуурхтны бархлын өдөр юм байна. А тэгээд тэр бархахтаа бид зөвхөн энэ Чингис хааны байлдан дагуулалт агуйх одоо 900-ыг цогцлоосон энэ зүйлээс гадна их хааныхан тэр дотоод хүний мөн чанарыг одоо сайтар таньж мэдэж төвөөрөө бахархаж түүний тэр зан чанар амьдралдаа хэрэгжүүлж байсан зарчмуудыг өөрийн болгох тийм тийм сэтгэл байх юм бол тэр зүгт бахархал маань бодиттой үр дүндтэй болно гэсэн юм бодлоо. За яагаад одоо юуг бид одоо ярилцах хэрэгтэй вэ гэдэг тэр зүгээр энэ хоёр жишээ хэлье дээ. За нэгдүгээрт нь Чингис хаан бол маш энгийн хүн байж. Маш энгийн хүн байж. За тэр энгийн хүн байсан нэг илрэл нь болох тэр Чингис хаан гэдгээр дэлхийн эзэн болчихсон алтар дээвэр хийсэн одоо алмаазан байшин орд өргөө босгох болцоотой байсан гэсэн. Ердийн эсхий гэртэ амьдарч байсан. Ердийн модон тагшинд одоо хоол ундаа иддэг байж. Тэр илүү тансаглал, илүү хэрэгцээгүй тэр одоо хинцэр гоёмсог байдлыг одоо хөлийншүрдэггүй байж. Энэ өөрөө Чингис хааны одоо нэг бахархлыг Чингис хааны зан чанарын бахархал өвлмөн. За мөн Чингис хаан маань тэр янз бүрийн одоо олон цол хэрэгм гуйшин хэрэглэхийг өөрөө хориглож байсан. Чингис хаан гэж нэрлдэг өөр олон юм хэрэглэдэггүй. Тухайн үед дэдэгөө түүнээс өмнө чааж өнөө үе хүртэл өндөрлөгтэй томоохон хаад мэндэгтнүүд дандаа өөртөө олон янзын одоо цол хэрэгм зэтэн 10 одоо цол хэрэгмээр өөрийгөө дуудаж гоё шимдэг одоо бахархдаг байсан бол Чингис хаанд бол тийм юм огт хэрэггүй байж. Тэгээ энэ бас өөрөө ертөнциг танин мэдсэн өдр ухааны их том илэрлэл нэг шаргаж байгаа. За Чингис хааны бас нэг одоо том зарчим болвол тэр гайтай бол бас шадрыгаас шантал суугаа, гавьяатай бол бас дайснаас шаган суугаа гэсэн юм том зарчим байна. Энэ бол шудраг ёсны цоор зарчим юм байна. Хэрвээ гайтай одоо шудраг ус байх юм бол тэр өөрийнх нь хамаатан садан найс нөхөд өөрийн үндэснийг гэж ялахгүйгээр тэрийг шийтгэж чадах уу, шийтгэж чадах байх хэвээр. А гавья байгуулах юм бол тэр хэн байхаас үл хамааран тэр гавья байгуулсан хүнийг шагнаж урамшуулж одоо тэтгэж явах хэвээр гэсэн Чингис хааны зарчим болоод өнгөний зарчим юм байна. Тэгэд өөрөө бол тэрийгээ амьдралдаа удаа дараа хэрэгжүүлсэн. Чингис хааны одоо тугийн жанжин алдарт зэв жанжин болвол уг нь бол Чингис хааны дайсан байсан хүн. А тэгэд Чингис хаан тэр хүний шударга зоригтой тэр авьяаслаг шин чанарыг олж хараад өөртөө татан авч нөхрөлүүлсэн. А дэлхийн бусад олон одоо байлдан дагуулагч алдартай жанжтай үед бол ийм зүйл маш ховор тохиолддог. Тэд хизээч өөрсдийнх нь өөрийнх нь дайсан байшин хүнийг дайсал гэж үзэж эцсийн хүртэл одоо өхөөж тутахыг бодгоос ш тэр дайсна өөрийнхөө анд дотн нөхөр болгон одоо авч нөхөрлж исэн юм дүүх ховор байдаг. Энэ бол Чингис хааны бас онцгой нэг чанар. Чингис хааны энэ онцгой чанар бүр хүүхэд байгаас нь одоо маш тод илэрч байж тухайлбал одоо Арамгөдтэй байхдаа бид нар сайн мэддэг нөгөө 9 шарга та ахтаа алдаа дараас нь хөөж явахдаа борчтой таарсан. Борчтой таарад борч юм унаа морийн сольж өгөөд хоёр сайн морьтойгоор одоо хоёулаа болсон учраас нэгэн зоригтойгоор тэр адууны дээрмштэй араас хөөж очоод за орой нар жаргахын өмнөхөн тэр адуу дээрмчд амарч байх үед чинь нийтдээ 6 хоног явж байгаа шүү дээ. Чингис хаан ганцаараа 3 хоног яваад борчтой нийт 3 хоног яваад тэгэд борчи би тэр ахтыг хөөгд аваад ирэхээр Тэмүүжин хэлж байгаа. Би чи миний өмнөөс эрсд үзээ. Миний өмнөөс одоо эрд охруузаа гэдэг. Гэт өөрөө явж очиж ахтаа хөөж ирч. Тэгээ энэ Арамгөдтэй хөөхд ихэд энэ борчигийн гарч байгаа аршинч тер хариудын Чингис хааны гарч байгаа аршинч тер ер нь оюун санаа хэдийнэ бат доктортой итгэл үнэмшилтэй болчихсон байсныг харуулж байгаа явдал да. Тэгээд буцаад оюулаа ахтаг өгөө явж яхад нэг араас нь дээрэмчд хөөдөг. Тэр үед ахад борч би эргэж харуулдий. Эргэж хамгаалаа, ардлаа хамгаалаа гэсэн утгаар хэлэхэд чи борч чи хэрэггүй би харуулдан чи миний өмнөөс ахад эрсд үзээ гэж хэлж. Тэгээ энэ одоо цаг үед бол чинь би ингээд цогтой чи миний өмнөөс одоо золиос болоод үлдгэх шахуул одоо тийм хандлага маш хүчтэй болсон. А гэтэл айл 800 жилийн өмнө 10 гэдтэй хөөхд 20 хөрөг хөөхд байлаа шүү дээ 15 6-атай байсан болов. Тийм их оюун санааны сэтгэлийн их том хаттай итгэл үнэмшилтэй ёсцэн өндөр тулгууртай байсан харагдчих. За тэгээд тэр хоёр одоо ахтай бордоо аваад буцаад борчийн нутагт ирж байгаа. Аав нь бол хэлэггүй алгуулчихсан күүдтэй санаа зовоод нэлээд хүнд байдалтай байсан. Тэгээд тэр миний хоёр хүүнээс аж чингас нөхөрлж явтугаа гэхэд тэр борчи маань тэр хоёр борч шиг Тэмүүжин хоёр тэрнээс очтой салшгүйгээр нөхөрсөн. За тэгэхэд Тэмүүжингийн хэлсүү бас их сонирхолтой байдаг. Тэр юу хэлсэн бэ гэхээр эрхэн борч чи миний энэ мордоос хэдийн авах вэ? А чамгүй бол би энэ мордоо олж авч чадахгүй байлаа гэж асууж байгаа. А гэтэл борч хариу хэлж байна. Би олзны төлөө яваагүй ма нөхрийн төлөө явсан юм а гэж. Тэгээ энэ хоёр тэр 10 гэдтэй залуу хоёр хүүгийн энэ хооронд ийм харьцаа бол бас юу хэсэм юм байна. Хэрвээ өнөөдөр ийм нөхцөл байдал байх юм бол нөгөө Тэмүүжин чи хэдийг авах вэ гэж асуух нь юу бол нөгөө талаас би зөвхөн одоо олсны өнөөс яваг юм аа нөхрийн төлөө явсан мэгэж хэлэх хүн гэд байгаа бол тэр энэ бид нар Чингис хааны барах хөстэй зан чанаруудын нэг бол ийм маш тод харагч. За дээр нь бас миний яриа сонсогч нь уу?
Сонсож байна.
За дээр нь одоо бас Чингис хааны тэр нэг шударгастай холбоотой нэг жижигхэн дүүгүүд ярэ. Чингис хаан хүчтэй болоогүй дөнгөж ойр дотны зөвхөн гэдэн амт нөхдтэй болж явах үед нэг онцгой үйл явдал тохиолдсон байдаг. Юу гэх тэр Чингис хааны ахтыг Жамуухын дүү тайчир ирээд хөөгөө явдаг. Тэр үед Жамуух бол Чингис хаантай харьцуулахгүй хитэхэн илүү хүчтэй нөлөөтэй хүн байл. Тэгэд Жамуух маш хүчтэй байсан учраас Тэмүүжний ахтай хариулдаг хүмүүс Жамуухын дүү тайчрын араас хөөцөлдөж чадаагүй нүд харсаар байгаад ахтай хөөлгөйг уулчих. Улгаад алдчихсан гэсэн үг багхгүй дэрэмдүүж юм. Гэлтэртээс ганцхан одоо Дармалаа гэдэг ахт чинь араас нь хөөж өчөөд Жамуухын дүү тайчрыг нуруугаар нь харуулж алдаад ахтай буцаагаад аваад ирчих. Тэгэхэд нь Жамуух маш их уурч хэлгэнсэн. Тэгээд тэр муу боолыг надад авчирч өг би өөрөөхөө шийтгэн гэж илчилгээсэн байгаа Тэмүүжин. Агт Тэмүүжин нөгөө өөрийнхөө шадар нөхдөөс асууж Жамуух ингэж илчилгээлээ би яах вэ гэж. Тэгтэл нөхд нь бол одоогхор бол гэбл гэдгээрээд байна шүү дээ. энэ жамхтаа бол тэрсэлтэд хэрэггүй. Бид жамхтаа тэрсэлтэх юм бол бид өөрсдөө охирно. Тэр бидний хүч юу вэ? Бидний хүч юу вэ? Тэгэхээр тэр жамхын хүслийг гүцээгээд тэр адуучинга өгөө явуулчих гэж зөвлөсөн. А гэтэл Тэмүүжин хаан тэр үхнийг сонсчоод тэр зөвлөсөн одоо өөрийнхөө ойр дотны нөхдүүдийг бүгдийг хатуу чанга зэмлэж хэлээд хэрвээ хин жоочи дармаалаа бол үүргээ гүйцэтгэсэн. Тэр адуучин учраас тэрийг хин ирж эрэмд нь тэрнээс үл хамааран хамгаалах ёстой. Үүргээ чин шударгаар гүйцэтгэснийхэн төлөө тэр хүнийг одоо алуулахга явуулна гэдэг бол нөөрө тэнгэрийн ёсон цогцохгүй энэ шудраг ёсон нийцэхгүй байна. Тийм учраас бид нар одоо өгч болохгүй гэж тийм шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэрээс юу харагдаж байна вэ гэхээр хэдийгээр өөрт нь охиролттой охиртоор барахгүй өөрөө оршин тогтнох аргагүй хүч мэдгээр сүрчч мэдгээр тийм хэцүү нөхцөлд байсан ч гэсэн шудраг ёсыг одоо эцсийн амь цэлэн хамгаалах ёстой байна гэдгийг тэрийг өөрөө харуулсан. Тэр хойд Тэмүүжин ч нэг хор гарах настай байсан да. Тэгээд дээр нь тэр Чингис хааны Тэмүүжиний энэ үйлдэл нь а тухайн үеийн Монголын тэр газар нутгаар байсан олон монголчууд дотор маш онцгой сэтгэл зүйн нөхцөл байдлыг бий болгосон. Зөв шударга явуух юм бол энэ хүн хамгаалах юм байна гэсэн тэр өмнө төрүүлсэн учраас Чингис хаан руу маш олон хүмүүс айжмаар тэр дараа үүш айжмаар цуглаж чутгаж ирсэн. Тэр цуглаж чутгаж ирсэн хүмүүс нь зөвхөн тэр зөв шударгын төлөө гэсэн итгэл үнэмшилтэй хүмүүс байсан учраас Чингис хаан хэдий цөөхөлөө байсан ч гэсэн асар хүчийг цол нэгдсэн тийм хүчийг хөрөнгөлүүлж чадсан гэж харагдаж байгаа юм да. Энэ мэтээр одоо Чингис хааны бид нар зөвхөн тэр байлдан дагуулт гэхээс илүүгээр Чингис хааны хувийн онцгой чанаруудыг анзаарч ажиглаж тэрийг өнөөдрийн ахуй амьдралдаа зарчимдаа хэрэглэх нь бидний бахархлын хамгийн одоо гол утга учир байх болов гэж би бодож байгаа. Яг тэгвэл зөвхөн тэр шударга байх зарчим бол өнөөдөр улс төрч тэр бизнес төр аль аль одоо хөвгүн амьдралч тэр аль аль нь нэн чухал нөлөөтэй үр дүндтэй зүйлтэй. Ялангуяа компани маркетинг менежерийн хувьд бол энэ үнэхээр одоо сонирхолтой судлаач зүйл юм байна. Тэгэхээр Чингис хааны энэ мэт олон одоо характер аршингууд зан чанарууд бол биелдэв. За тавчхан ярихад юм байна.
Ойлгостой. За баярлаа. Тэгээд намын чимээ даха таны энэ ном хаан байдгаб тэгээд оросоор орчуулагдсан гоо.
Оросоор орчуулагдааг ба миний ном юунд байгаа? Монгол одоохондоо монгол хэл дээр байна. Ер нь бол бид нарын миний санаа бол орос хэл рүү гараа илгэсэн бодолтой байна. Одоохондоо Монголд манай монголчууд орос хэлтэй хууч нэг 20-30-аас өмнө жилд бол ер нь орос хэлтэй хүмүүс маш олон маш сайхан орос хэлээр ярьдаг хүмүүс байлаа. Одоо эргээд одоо тэр орос хэлтэй хүмүүс хавруулчихад байна л да бас. Тэгээ одоо орчуулахыг асуудал байна. Зүгээр франц хэл рүү орчуулж явах шиг байна. Бас өөр хэл рүү орчуулж явах шиг байна тий. Яванда бол тэгээд оросоор гарах бах уу?
За. За игээд их одоо товчхоноор бидэндээ ярьж өгсөндөд най бидэнд таардаа баяртай байна ч. Тэгээд өшөөдөхийн таныга энэ өнөөдрийнго Монголын бахархлын өдрөөр амарчлая.
За. За бүхэнд нь одоо та бүхэнд Монгол бахархлын баярын мэндийг нийт Монгол төрөлтөндө Монгол үндэстнүүдэд бүрээ зондоо төргий. Бүрээд олонтон манай их бахархлын нэг хэсэг я харахгүй мөн 20 бүрээ айдууд гэж одоо их Монгол улсыг бүтээн байгуулахад Чингис хаанд их тус болж исэн юм зон олон юм байгаа маа. Та бүхэнд баяр хүргэе.
Баярлаа. Аха, за баяртай.
За баяртай.
Хүндэт радио сонсогчдод мөн таны анхааралд Монгол улсын яруу найрагч Намин Чимэд Баасантай холбоо барьвагч Монгол орноос Бурят FM радиого сонсож байгаа.